ir viegli pamosties un svešos vārdos klausīties. Jau rītu celsies viens, apjēdzot, ka esi lieks. Un jaunu dzīvi sāc.